Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен, Азаттык берүүлөрүн улантат. Кыргызстан жаңы жылга жаңы парламент менен киргени турат. Бул саясий өзгөрүүлөргө бай 2021 жылдын жыйынтыктоочу окуясы болуп калды. Узап бара жаткан жылда Кыргызстан кандай жолго түштү? Жаңы парламент өлкөнү кайда алып барат?
Шайлоочулар депутатты колдоду, ошон үчүн добуш берди. Бирок ал кирген партияны ошо шайлоочулар колдойбу, колдобойбу? Ошо партияга добуш бердиби, жокпу? Бул чоң суроо турат.
Саясий эксперименттер уланууда. Абдан мындай тез-тез баары өзгөрүлүп атат.
Алдыда бул теманы эксперттер талдайт, берүүсүндө кенен талкуулайбыз. Толкунда кала бериңиздер. Микрофондо Кубат Касымбеков. Соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын президенти Джо Байден бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорн 29 декабрда билдирди. Телефон сүйлөшүүсүн Орусиянын президенти сунуш кылган. Бул маалыматты Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков дагы ырастады.
Это очень сложно.
Күн тартибинде оор суроолор турат. Соңку сүйлөшүүдөн кийин орус тарап Путин убада кылгандай эле өз позициясын эки документке жазып Вашингтонго жана бир нече Европа мамлекеттерине сунуштаган, деди Песков. Москва 17 декабрда коопсуздук кепилдектерине тиешелүү эки долбоорду сунуштап, НАТОдон чыгышка карай кеңейүүдөн баш тартууну талап кылган. Батыш орус бийлиги чек арага аскерлерин топтоп, Украина аймагына кайрадан басып кирүүгө даярданууда деп шектенүүдө. Мындан улам ортодогу мамиле чыңалып кеткен. Москва айыптоолорду четке кагып, Киев Батыштын көмөгү менен аскердик кубатын арттырууда, ал эми НАТОну орус чек арасына жакын жерде машыгуу өткөрүүдө деп сындап келет. Борбордук шайлоо комиссиясына Свердлов жана 1-май округдары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн дагы 4 талапкерден арыз түштү. Боршайкомдун 29 декабрдагы маалыматы боюнча Свердлов округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу ниетин Жаныбек Асанбеков менен Назгүл Жолдошова билдирип арыз тапшырышты. Ал эми 1-май округу боюнча Шадыкан Жакыпбекова менен Нурбек Токтокунов шайлоого катышуу ниетин билдиришкен. Буга чейин Гуля Алмамбетова Свердлов округунан, эми Эльвира Сурабалдиева 1-май округунан депутаттыкка аттануу боюнча Боршайкомго арыз тапшырышкан. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1-май жана Свердлов бир мандаттуу округдарына баарына каршы добуш бергендер көп болгон. Мыйзамга ылайык, мындай учурда кайра шайлоо жарыяланат. Боршайком кайра шайлоо өткөрүүнү 27 февралга белгиледи. Өзбекстандын коопсуздук кызматы АКШга мыйзамсыз жолдор менен жөнөтүүнү убада кылгандар кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган эки жаран Самаркандтын тургундарынан ар биринен 30 000 доллар талап кылышкан. Атайын кызматтын билдирүүсүнө ылайык, алар өзбекстандыктарды АКШга Өзбекстан, Түркия, Боливия, Колумбия, Мексика, Америка маршруту менен жөнөтүшмөк. Кечүү жарандарга жолго чыгаардын алдында ПЧР тесттин жыйынтыгын, эсебинде 4 000 доллары бар картаны алып, Колумбияда Амазонка дарыясын кечип өтүүдө жана Мексика токойлорун аралап баратканда инструкторлордун талаптарын кынтыксыз аткарууну түшүндүрүшкөн, деп жазылат билдирүүдө. Операция маалында кармалгандардын жанынан 60 жарандын паспорттарынын көчүрмөсү табылган. Учурда аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Соңку жылдары Мексика аркылуу АКШга кирүүнүн амалын издеп жүргөн жүздөгөн кыргызстандыктардын окуялары тууралуу Азаттыкта жакында жазган, аны биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Горидеги ооруканадан Руставинин түрмөсүнө которулду. 30 декабрда адвокаттар саясатчынын саламаттыгына тынчсыздануусун билдиришти. Адвокат Ника Гварамиянын айтымында Саакашвилини эч кимге жолуктурбастан которуп жиберишкен. Экс-президент 1 октябрда Грузияга кайтары менен камалган. 50 күндүк ачкачылык акциясынан кийин Горидеги аскердик ооруканага которулган. Саакашвили камакта кыйноого кабылганын билдирген. 28 декабрда Украинанын тышкы иштер министрлиги Грузия бийлигин Саакашвилиге сый мамиле кылууга чакырып, ага кошумча дарылануу керектигин билдирди. Украин жарандыгын алган Саакашвили Грузияны 2004-2013 жылдары башкарган. Экс-президент буга чейин өкүмдөр боюнча 6 жылга кесилген. 54 жаштагы Саакашвили жана оппозиция бул иштердин саясий мүдөөсү бар экенин айтып келет. Билим берүү тармагынын айрым өкүлдөрү билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун кайтарып алууга чакырышууда. Президентке, Жогорку кеңешке жана министрлер кабинетине жасалган кайрылууга 60 ашуун билим берүү мекемелери жана билим берүү тармагынын өкүлдөрү кол койгон. Анын катышуучулары документ өлкө жетекчилиги жарыялаган реформаларды ишке ашырууга тоскоолдук кылаарын кеңири талкууланбаганын белгилешкен. Министрлик мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылып, түшкөн сунуштар жана кеңештер каралып чыкканын 27 декабрда жыйындагы ой пикирлер дагы эске алынаарын маалымдады.
Ошол мыйзам долбоорун чакыртып алган депчи. Эми чакыртып алгандай бул деген министрлик кабинетинин кароосуна түшкөн жок, же болбосо жогорку кеңештин кароосуна түшкөн жок, же президенттин администрациясынын кароосуна түшкөн жок. Бул деген азыркы күндө мыйзам долбоору катары иштелип жаткан документ.
Деди министрликтин басма сөз катчысы Самат Тоялиев. 2021 жылы 5 майда жаңы баш мыйзам күчүнө киргенден кийин мыйзамдарды конституцияга дал келтирүү аракети жана инвентаризациялоо жүрүп жатат.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мириза Кенимбаева тааныштырды. Кыргызстан жаңы жылга жаңы парламент менен ошентип киргенден турат. Шаршембиде Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы ишин баштап төрагасы шайланды. Узап бара жаткан жылдагы урунтуу окуялар эмнелер болду? Кыргызстан кандай жолго түштү жана жаңы парламент өлкөнү кайда алып барат? Бул суроолорду эксперттер талдайт, бирисинде талкуулайбыз. Программага жаңыдан Анперип депутаттыкка киришкен Алтынбек Сулайманов, Акылбек Түмөнбаев жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмирбек Каптагаев, Атамекен партиясынын мүчөсү Тилек Токтогазиев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Күндүн окуясынан баштагым келип жатат Эмилбек мырза, мына баарыбызды кызыктырганы бул парламент канчалык көз карандысыз анан кесипкөй курам менен толукталды сиздин байкооңузда?
Эми азыр баягы курамды толук талдап ар бир депутатты көрбөгөндөн кийин мындай толук баа бериш мүмкүн эмес. Мунун баары тең иш аракеттин негизинде астыдагы бир сессия жүрүп, ошо сессияда бир орчундуу маселелер көтөрүлүп, ошо орчундуу маселени кандай өңүттө талкууга алышат, кандай өңүттө чечимге бара жатышат, ошо чечимдин баягы тобокелчиликтерин, жакшы жактарын кандай түшүнүп, кандай талкуулап атканынан эле билинет. Ошо бул баягы киши жаманы кирип чыккача дегендей эле эл менин оюмча биринчи орчундуу маселе каралган сессиянын биринчи жыйынынын биринчи отурумунун өтүшү менен эле азыркы өзүң берген суроого толук жоопту эл берет менин оюмча.
Бул жолу жаңы баш мыйзам, жаңы шайлоо мыйзамы боюнча Жогорку Кеңештин курамы мурдагыга караганда өзгөчөрөөк болбодубу? Бир мандаттуу округдардан келди, партиялык тизме менен келди. Мына ушул нерсе Жогорку Кеңештин жанагы кабыл алган чечими деги эле курамына өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми тийгизиши керек. Ошондой ой менен жанагы бир мандаттуу округдар кирди да, анткени жанагы партиялык милдеттерге, партиялык фракциянын кайсы бир саясатына, фракция лидеринин көз карашына байланбаган депутаттар ушу кандайдыр жаңылык киргизе алат. Анткени алар таянганы өзлөрүнүн округу, өзлөрүнүн шайлоочулары, ошонун эсебинде көз карандылыгы азайып мындай бир эркинирээк болот деген бир ушул үмүт менен, ошондой ой менен кирди да. Бирок бүгүн мына биринчи эле сессияга чогулганда бул жерде көп суроо жаралды. Мисалы үчүн мен ойлойм, бир мандаттуу округдан шайланган депутаттар кайсы бир партиянын фракцияларына бөлүнүп кирип атканы көп суроо жаратат. Анткени ошо шайлоочулар депутатты колдоду, ошон үчүн добуш берди. Бирок ал кирген партияны ошо шайлоочулар колдойбу, колдобойбу, ошо партияга добуш бердиби, жокпу, бул чоң суроо турат. Ошондон улам бир топ саясий дагы көп бир маселелер чыгышы мүмкүн мунун артынан.
Тилек мырза, мына сиз дагы ушул Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын алгачкы жыйынына көз салып байкоо салсаңыз керек. Биринчи мындай сиздин баалооңуз кандай болууда бүгүнкү күндө ошо жаңы чакырылыштын иши курамы боюнча?
Эми жалпы бир нерсени айтып кетсек болот. Эми бизде саясий эксперименттер уланууда. Негизи эле Кыргызстанда аябай мындай башка биздин эле кошуналар өлкөлөрүн алсак абдан мындай тез баары өзгөрүлүп атат. Мына 11 жыл мурун эле супер президенттик башкаруудан парламенттик системага өттүк элек. Бирок азыр кайра ошо супер президенттик системага өтүп, анан ичинен болсо мына ошол эле парламенттеги өзүнүн мындай көп ыйгарым укуктары азайып калгандай, алсыз болуп калгандай бир парламентке окшош болуп атат. Анткени чын эле эгерде өкмөттүн мындай курамындагы өкмөттүн ичиндеги ошо кандай иштеп атат, эч кандай бир отчетту бербесе, бул жакта кандайдыр бир рычагтар да жок калгандай болуп көрүнүп атат да. Анан Бул парламенттин болсо жөн эле мындай трибуна катары өзүнүн тиги мүмкүн жергиликтүү бир көйгөйлөрдү, ошол эле бир мандаттуу округтардан чыккандар, мына биздин көчөбүздү жасап бер, биздин сууну чыгарып бер, тигиндей мындай деген мындай инфраструктуралык, мисалы үчүн бир ар кандай чарбачылык ошондой бир көйгөйлөр менен эле чыгарып, анан өзүнүн бир өкмөткө айта тургандай болуп атат да. Анан жалпы эми көрүнүп атканы, кайра эле айтсак, мына бир мандаттуу менен партияны бул жакта дагы кичине мындай башаламансыздай болуп атат. Анткени бир четинен кээ бирлер ошол эле бир мандаттуу система менен келгендер, алар айтышы мүмкүн, мына менин артымда монча миң киши бар. Эми биз көрдүк, бир мандаттуу система менен баргандардын мындай жалпы добуш көбүрөөк чогултушкан да, партия менен салыштырмалуу. Ошондуктан бул жерде дагы ичинен кандай бири бирине мамиле болот, кандай сүйлөшүүлөр ичинен жүргүзүлөт, бири бири менен фракциялар кандай ошол сүйлөшүүлөр жүргүзүп, кандай маселелер чечишет деген биякта кайра эле жана айткандай саясий эксперимент уланууда. Кандай жыйынтыктар болот, эми биз биринчи айларда көрөбүз го дейм да.
Биз менен азыр түз видео байланыш аркылуу Жогорку Кеңештен Альянс партиясынын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов турат. Алтынбек мырзам, бизди угуп жатасыз да, мына азыркы тапта Жогорку Кеңештин спикерин шайлоо процесси кызуу жүрүп жатат. Мына бүгүнкү күндөгү жыйындын жүрүшүн сиз өзүңүз катышып жатып, жаңы парламентке кандай мүнөздөмө берип атасыз?
Бүгүн баарыңыздар күбө болгондой жыйында талкуу аябай кызуу болуп атат. Парламенттин негизги мындай көрүнүшү ушундай болуш керек, талаштан тактык жаралат деген мындай жаңы депутаттар же болбосо мурда болуп жүргөн депутаттар, анан кечеги алтынчы созуктан жетинчи созукка көчкөн депутаттар.
Алтынбек мырза, мына бүгүн эле ошол фракциялардан сырткары бир мандаттуу округтардан шайланып келген айрым депутаттар фракцияларга кирип алгандыгы белгилүү болду да. Муну менен ошол кайсы бир бийликчил топ дейбизби, бийликчил партиялар парламенттин көпчүлүгүн алып, мурдагыдай эле президенттик аппараттынбы же ошонун сөзүн өткөрүүгө аракет кылып жатат деген баалар да болуп жатпайбы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Бийликке караштуу фракциялар албетте өздөрүн күчтөнгөнгө аракет жасалып буга чейин да келген. Бул нормалдуу көрүнүш. Ошол эле мезгилде бир мандаттуу депутаттарды өз карамагына киргизүү аракети жүрүп жатат. Бир тобу ошол тарапка киришиптир. Бул дагы эми канчага чейин өзүнүн түшүмүн берет, алдыда көрө жатарбыз. Бирок таасир күчтөнтүүгө бүгүнкү эле бийлик эмес, буга чейинкилер дагы ушундай болуп келген. Ошол эле мезгилде азчылык дайыма пикир келишпестиктер дейбизби, же болбосо мындай талашуулар дейбизби, ушундайлар сөзсүз болуп келген и боло берет. Ошондуктан бул көрүнүш бизге жат эмес деп айтсам туура болот.
Алтынбек мырза, мына бүгүнкү жыйындын жүрүшүндө дагы айрым депутаттар айтып жатпадыбы, буга чейинки алтынчы чакырылыш бир топ позицияларды берип койгон экен, бул жолу андай болбошубуз керек депчи? Мисалы андай болбош үчүн, көз карандысыз болуш үчүн эмнелерди кылыш керек?
Жогорку Кеңештин бир 2-3 эле өзүнүн функциясы бар. Бул мыйзам чыгаруу жана мыйзамды көзөмөлдөө. Ошол эле мезгилде каржы маселесин көзөмөлдөө, каржы маселесин бекитүү. Ушул 2-3 өзүнүн ыйгарым укугун толук көз карандысыз аткара алган болсо Жогорку Кеңеш мындай салмактуу, күчтүү болот. Эгер мурдагы алтынчы созуп дейбизби, же ага чейинкилер дейбизби, ушундай көрүнүштө иш жүргөн болсо, кайра эле жетинчи созуп деле бир жакшы алгылыктуу иш жасай албай калышы толук мүмкүн. Ошол эле мезгилде мен айтайын деген, бийликке каршы болуп туруп эле мындай сөздү айтпашыбыз керек. Ошол эле мезгилде туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп так жана даана айтып, өзүбүздүн ыйгарым укугубуз, өзүбүздүн функциябызды, элге иштей турган мыйзамдарды кабыл алып, ошондой элге каршы иштей турган антинародный мыйзамдарга биз каршы турушубуз керек.
Биз азыр Тилек мырзага суроо берейин, анан Акылбек мырзага өтөбүз. Мисалы айтып жатпайбы, кайсы бийлик болбосун, албетте бул эң баягы табигый көрүнүш, өзүнүн ыйгарым укуктарын, позициясын чыңдоого аракет кылат. Бул саясий күрөштүн дагы элементи да. Бирок ошентсе дагы мындай жалпысынан тең салмактыкты сактап, өлкөдөгү кырдаалды, багытты туура тандаш үчүн эмнелерге бүгүн көңүл буруу керек? Азыркы шартта, азыркы парламент менен.
Эми учурунда бул парламент деле азыр мындай курамы мындай уюшулганы, бул мурун эле ошо шайлоого чейин деле көп нерсе чечилип, президенттик администрациясы менен да барып сүйлөшүлүп, азыр биз баарын аткарып беребиз, силер кандай мындай демилгелерди көтөрсөңөр биз ошолорду колдоп беребиз дегендей макулдашылган күчтөр абдан көп да ичиндечи. Туурабы, ошол эле бир мандаттуу система менен өткөн кишилер дагы бар, ошол эле партиянын ичинен дагы киргендер бар. Ошондуктан менин оюмча бул жерде мындай чын эле көз карандысыз бир кандидаттар көбүрөөк болсо, бирок ан үчүн кайра эле шайлоо дагы өзү таза өтүш керек. Шайлоонун ичинде дагы жана бүт процедуралары жакшы каралып туруп, анан жаңы күчтөрдү алып келгенге бир шарттар түзүлүш керек болчу да. Антсыз эми менен Отто фон Бисмарктын аябай жакшы сөзү бар да, кандай мыйзам жакшы болбосун, эгерде чиновниктер жаман болсо, или бул жерде айтсак депутаттар начар болсо, көз каранды болсо, анда эч нерсени радикалдуу түрдө өзгөртө албайт. Ошондуктан эң негизги ошол личность, ошо инсандар көп нерсе чечет да.
Биз Акылбек мырзага суроо жолдойлу. Акылбек мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы? Мына бүгүн азыркы бийлик системасынын өзгөчөлүгүнө жараша дал ушул бир мандаттуу округдардан шайланып келген сиз сыяктуу депутаттар көз карандысы болуш керек, мурдагыдай партия лидеринен, фракция лидерине көз каранды болбойт деген бир топ мындай үмүт, ишенимдер бар да. Канчалык деңгээлде ошо бир мандаттуу округдан келгендер көз каранды андысыз болушу мүмкүн сиздин көз карашыңызда?
Туура айтасыз, Бакыт мырза. Мына бүгүн ошол жогорку кеңеште биринчи сессия болуп, ачылышы болуп присяга бердик. Ошол жерде ар бирибиз өзүбүздүн фракциялар өздөрүнүн фракциясын атап, биз болсо өзүнчө ошол бир мандаттуу округдан топ түзүп түздүк, 12-13 киши элдик топ деп. Бүгүнкү күнү ошол фракцияларда Ата Журт Кыргызстан фракциясы айтты, бир мандаттуу округдан келгендер менен кошулуп биз Ата Журт Кыргызстан фракциясына кирди деп. Эми бүгүнкү күнү ошол мыйзам чегинде канча туура, канча туура эмес, аны мына 6-нчы созувдун депутаттарды регламенттин концепциясын кабыл алып кетти. 2-3 окуу бар, ошондо өзгөртүүлөрдү киргизип алар, анткени бир мандаттуудан ошол 36 округга бөлүнүп аралаш система менен келип, ошол ар бир мандаттуу округдан келген депутаттар өздөрүнүн округунда өздөрүнүн сөзүн айтып, мыйзамдарыбызды жазабыз, элге ылайыктуу. Бүгүнкү күнү карама каршы келген мыйзамдар көп, ошолорду тууралап, Кудай буюрса, ошол мыйзамдарыбызды оңдоп, ушул мамлекетибиз үчүн, мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн, өсүш үчүн ар бирибиз салымыбызды кошуп, күнү ар бирибиз.
Акылбек мырза, албетте эми баягы пландалган иш көп, убаданы аткаруу үчүн мөөнөт бар, бирок ошон үчүн принципиалдуу элдин жанагы берген талабын аткаруу үчүн бүгүн эмнелерге көңүл буруу керек депутат, сиздин көз карашыңызда?
Эми ошол элдин талабын аткарууга мыйзамдарыбызды оңдошубуз керек. Ар бир депутат ушу жерге келген партиядан болобу, бир мандаттуудан болобу, мыйзамдарыбызды оңдоп, мына бүгүнкү күнү спикерибизди төрөганы шайлап атабыз, ошону шайлап, андан кийин вице спикерлерди шайлап, баарыбыз биргеликте баягы канча жылдан бери мына депутаттарыбыз бар, талашып, талаш тартыш менен келатабыз. Ошондуктан мыйзамдарыбыз туура эмес жазылып, ошол элибизге жардамыбызды бере албай келаткан учурлар болду да. Эми бүгүнкү күнү өткөн созув, андан мурунку созув деп айтып отурбай, жаңы барактан баштап мына 7-нчи созув тарыхта калчыдай кылып, иштерибизди кылып, мыйзамдарыбызды жазып, мамлекетибизди өнүктүрсөк, ошондо биз жакшы иш кылдык деп элибиздин астында уялбай, тартынбай сүйлөйбүз го деген үмүтүм бар, Кудай буюрса ошол үмүттөр акталат го деген.
Эмне үчүн мына бүгүн жогорку кеңештин бир топ депутаттарды айтып атпайбы? Бүгүнкү күндөн башташ керек депчи. Көз карандысыз болгон позицияны, кармоонуну, принципиалдуулукту бүгүн көрсөтүш керек депчи. Анан мисалы төрөганы шайлоодо канчалык деңгээлде мисалы оппозициячыл төрөганы утуп кетүү ыктымалдуулугу бар?
Жок, мындай ыктымалдуулук жок. Анткени мына ачыгын эле айтыш керек, бүгүнкү шайланган депутаттардын басымдуу көпчүлүгү учурдагы бийликке, айрыкча президенттин саясий сызыгына каршы чыкпаган адамдар. Бул баягы шайлоонун жүрүшүнөн, шайлоонун жүрүшүндөгү дискуссия, талкуунун баарынан эле көрүндү да. Мына эгерде биз буга жылдын жыйынтыгы деп карасак, мына экономика, экология же жанагы энергетика, башка маселелерди карап алганда, саясий жагынан алганда жылдын жыйынтыгын бул бийликтин көз карашында канагаттандырарлык бүттү да. Анткени мына жыл бою саясий түзүмдөрдү кайра куруп чыгуу, саясий реформаларды иреттештирип, бир жаңы саясий багытка алуу саясаты жүрдү, жалаң негизинен. Бул жагымдуу шартта өттү. Жагымдуу шарт дегени ошол мына президент Садыр Жапаров ойлогон, айткан, жасайм деген ишке өлкө ичинде ва системдүү түрдө каршылык көрсөткөн оппозициялык күчтөр болгон жок. Негизинен макул болбогондор унчукпай турду, азыр да унчукпай турушат. Эмне болот экен көрөлү, балким жакшы болуп кетет, балким кандай болот дегенде. Ал эми макул колдогондор колдошту, ошо колдогондордун добушу менен референдум өттү, колдогондордун добушу менен президент шайланды, колдогондордун добушу менен мына жогорку кеңеш шайланды да. То есть негизинен бул жагымдуу шартта баардык саясий багыттагы негизги орчундуу иштер бүттү. Мына ошондо мына Акылбек депутат Акылбек мырзанын айтканына кошулат элем да. Мына ушундай жагымдуу шартта өздөрү үчүн жагымдуу тыянак, жагымдуу натыйжа, жагымдуу жемиш алды да. Мына эми ошол жемишти
ишке
багыттоо бул жогорку кеңештен эле көз каранды эмес, бул президенттен дагы, президенттин тегерегиндегилерден, президенттин астындагы министрлер кабинетине, мына ошолордун баарынын пикири ушул багытта болсо, жок, биз мамлекетти өнүктүрүүгө, өлкөнү өнүктүрүүгө иштейли. Ошон үчүн ар кандай пикир келишпестиктер бар, коомдун ичинде ар кандай саясий көз караштар бар, саясий көз караштардын тарыхы бар, ошолорго такалып, ошолорго менен кайра ажырымдашып, кайра талашпай, көк бөрү болбой. Эми ушул мына жогорку кеңештин маанайы ушундай жакшы болуп турат. Ушуну пайдаланып бир ушу аркы жылда мындай бир астыга бир озуп, бир мындай жулунуп чыга тургандай бир кадамдарды жасайлы дегендей пикир түзүлсө, менин оюмча саясий жагынан кырдаал жагымдуу.
Шайлоо процесси аягына чыгып калды деп айтып жатышат. Андагы маалымат боюнча жогорку кеңештин төрагасы үчүн талапкер болгон Талант Мамытовго 63 добуш берилгендиги, ал эми Адахан Мадумаровго 10 добуш берилгендиги жөнүндө маалыматтар келип түшүүдө. Мен кийинки суроону Алтынбек мырзага жолдогум келип атат да. Алтынбек мырза, мына жылды жыйынтыктап Эмилбек мырза да айтып өтпөдүбү? Буга чейин президент деле айтып атат. Мына бул жылы абдан көп саясий процесстер өттү. Шайлоонун түрү өттү. Жергиликтүү шайлоодон баштап президенттикке чейин эки жолу референдум өттү. Анан эми саясий дискуссиялар бүтүп, экономикага көңүл буралы деп жатат да. Бүгүнкү күндө дал ушундой кырдаал түзүлдүбү? Канчалык деңгээлде мисалы бийликтин алдында милдеттер турат жана аны ишке ашырууга мүмкүнчүлүк турат?
Бийликтин алдында негизги маселе бүгүнкү күндө опрос элден жасалганда эң биринчи маселе бул кымбатчылык. Кымбатчылык Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө ушундай болуп атат. Ошого жараша программаларды иштеп, ошого жараша алдыга элдин жашоо деңгээлин көтөргөнгө аракет жасаш керек. Бул аткаруу бийлиги. А жогорку кеңеш эмне? Жогорку кеңеш бул эрежелерди оңдоп түзөп бере турган бийликтин бир бутагы. Алар сураган, сунуштаган мыйзамдарды биз өткөзүп беришибиз керек. И ошол эле мезгилде биз сунушташыбыз керек. Эл өкүлү бул негизги элдин өкүлү, күнүмдүк жашоодогу элдин турмушундагы эрежелерди жеңилдетүү жеңилдетүү. Ошол эле мезгилде башка аткаруу бийлигин, башка бийлик бутактарына эрежелерди эл менен мындай тыгыз байланышып иш алдыга жыла турган механизмдерди оңдоп берсин. Негизги жогорку кеңештин мурдагыдан күчү жок дегенге мен кошулбайм. Жогорку кеңештин негизги функциясы калды. Ошон менен алек болсо жогорку кеңеш күчтүүлүү болот. Ошол эле мезгилде бийликтин аткаруу бийлигин бүгүнкү бир президентке бүт жоопкерчилик жүктөлгөн конституциянын негизинде бир адам жооп берет. А президент өлкө башчысы ошол эле мезгилде аткаруу бийлигин дагы жооп берет. Ошондуктан
сизди демек бүгүнкү парламенттин курамы канааттандырдыбы?
Бүгүнкү парламенттин курамы канааттандырды дегенге менин оюм эртерээк. Себеп дегенде алдыда дагы көп жана айткандай сыноолор бар, көп ашуулар бар, көп түрдүү мыйзамдар келет. Ошондо ошого карап жыйынтык чыгарсак болот. Менин оюмча бүгүн эртерээк.
Тилек мырза, мен ушул эле суроону бергим келип атам. Мына саясат бүттү, эми жаратмандыкка, экономикага багыт алышыбыз керек деп жатпайбы? Чындыгында эле бүгүн ошол бийлик, президент баш болгон командасында бир топ ыйгарым укуктарга ээ болду. Бүгүнкү күндө ошол жаратмандыкты жаратуу үчүн, ишке ашыруу үчүн баардык шарттар барбы?
Албетте бүт шарттар бар. Азыр мына толугу менен бүт уже мурунтан бери эле канча болду, мына толугу менен бийлик азыр президентке өттү. Эми бул жерде бир суроо жаралып атат да. Жалпы тарыхта биз көрүп атабыз эме да, көп касыл өлкөлөр жакшы өнүгүп атса, ошол өлкөлөрдө эң негизги мындай принцип бул жана тең салмактуу болуш керек да. Бийликчи бирөө келип алып туруп тиги эме кылбаш керек да, мен баарын билем, мен баарын жасайм дегенде ошондо каталар көп жасалып калышы мүмкүн. Ошол учурда жана система сдержек и противовесов деп бирөө айтат да, моюн туура эмес болуп атыптыр, кемчиликтерди айтат. Ошол оппозиция күчтүү болуш керек да
парламентте.
А бирок тилекке каршы бул жаңы конституциянын ичинде оппозицияга ыйгарым укуктары аябай азайган. Анткени эгерде эсиңерде бар болсо 6-чакырылыштагы 120 депутаттын ичинде кимиси оппозиция болсо ошолорго эң негизги комитеттердин төрагылыгын берген болчу. Учурунда ошол каржы комитеттики, ошол эле мыйзамдуулук комитеттин, ошол мындай эң негизги комитеттердин төрагылыгы оппозицияга берилген да. Кандай болсо дагы бирок кичинекей бир рычагтар бар болчу. Азыркы системада болсо андай рычагтар жок болуп калды. Ошондуктан бул 7-чакырылыш мен мындай көбүрөөк нотариус катары кабыл алсак болот деп ойлойм. Анткени кандай мындай элдин мына ошол эле бир мандаттуу система менен чыгып аткан кишилердин эл ошол шайлоочулар дагы нааразы болсо дагы, бирок бир эки чыгат депутат бирдеме деп сүйлөп коет телевизор үчүн, мындай экран үчүнчү. Бирок ошол эле учурда реальный мындай саясий чечимге эч кандай таасири тийбейт деп ойлойм да. Анткени жалпы баарын алганда президенттин курсун кабыл алат. Ошо 90 ичинен билбейм 80 ошондой болот болуш керек. Ошондуктан жалпы алганда бул мындай нотариалдык эле контора болуп калды да.
Мырза, мына сиз айтып өтпөдүңүз, бир мына улуттук консолидация депчи, ошонун негизги шарты эмне?
Негизги шарты бул ниет. Эгер чынын айтканда эле ниет адилеттүүлүк, акыйкаттык калыстык болсо, анда ар бир кадам ушул дөөлөттөргө негизделиш керек. Акыйкаттуулукту акыйкатсыз жол менен кура албайсың, адилеттүүлүктү адилетсиздик менен ордуна кое албайсың, калыстуулукту калыссыз чечим менен кое албайсың. Ошон үчүн эгерде ар бир кадам, ар бир иш, ар бир сөз ушул дөөлөттөргө негизделсе, мына консолидация болот. Эл көрөт, бул адилеттүү болуп атат, акыйкат болуп атат, калыс болуп атат. Эгер 99 жолу адилеттүү иш жасалып, бир жолу адилетсиз жасалса, анда толугу менен адилетсиздик болот. Бийлик адилетсиз бийлик болот. Анткени мына мен 99 ишти адилеттүү жасап атымбы деп доомат койгон акысы жок. Анткени бир иш адилетсиздик менен баардыгы жуулуп кетет да.
Рахмат сиздерге, урматтуу азаткын угарман жана көрөрманы, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн жогорку кеңештин 7-чакырылышы, жаңы парламенттин алдында турган милдеттер деги эле коомдук саясий абал тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкуубузга саясатчы, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, ошондой эле видео байланыш аркылуу парламенттен, жогорку кеңештен Альянс партиясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов жана депутат Акылбек Түмөнбаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
шаршамбы күнү болгон талкуунун видео версиясын азыр жаңы парламент өлкөнү кайда жетелейт деген аталышта биздин сайтыбыздын башкы бетинен тапсаңыздар болот. Биздин тарегибиз Азаттык Чекит Орук ушу менен кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарып жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.